Anda sedang mengikuti acara The Living Word, Firman yang Hidup. Program membaca Alkitab secara lengkap dalam setahun dan merenungkannya bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui program ini, setiap hari Dr. Bambang Wijaya akan mendampingi Anda untuk membaca satu pasal dari kitab Mazmur atau Amsal, dua pasal dari kitab Perjanjian Lama secara kronologis, dan satu pasal dari kitab Perjanjian Baru. Diawali dengan rangkuman serta penerapan dari firman Tuhan tersebut bagi kehidupan Anda sehari-hari. Program ini akan semakin memberkati Anda bila di saat firman Tuhan dibacakan, Anda mengikutinya dengan membaca Alkitab Anda di dalam hati, menggarisbawahi kalimat-kalimat firman Tuhan yang mengesankan hati Anda, merenungkannya kembali, dan menuliskan hasil perenungan tersebut dalam sebuah buku catatan. Selamat mengikutinya.
Tanggal 15 Februari. Hari ini kita akan memulai pembacaan Alkitab kita dengan membaca Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur yang 400 tahun yang lampau memberi inspirasi kepada Martin Luther untuk menulis lagu Tuhan Kota Benteng yang Teguh ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber damai di dalam segala keadaan. Walaupun keadaan di sekeliling kita berguncang dan mengancam, penyertaan, perlindungan, dan kuasa Tuhan tidaklah berubah. Tuhanlah yang berjanji bahwa Ia akan mengubah dunia yang penuh pergolakan menjadi dunia yang penuh damai sejahtera. Itulah sebabnya dikatakan agar kita diam, artinya tenang dan tidak perlu gelisah di saat menghadapi tantangan kehidupan. Mazmur pasal yang ke-46. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mari kita serang lanjutkan pembacaan Alkitab kita dengan membaca kitab Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Imamat pasal yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada dasarnya, kitab Imamat berisi tiga hal, yaitu pertama, ketetapan tentang korban, yang kedua, ketetapan tentang kekudusan, dan yang ketiga, ketetapan untuk membawa hidup dalam keberhasilan. Pasal yang pertama mencatat ketetapan tentang korban bakaran, suatu persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan menegaskan berulang-ulang, bahwa hewan yang dikorbankan haruslah tanpa celah. Dengan kata lain, persembahan kepada Tuhan haruslah korban yang terbaik sebagai wujud lahir dari hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Pasal yang kedua mencatat ketetapan tentang korban sajian, yaitu korban dalam bentuk tepung, roti, minyak, dan dupa. Sekali lagi ditegaskan bahwa semua korban tersebut haruslah dari hasil yang terbaik dan tidak boleh tercampur dengan raki. Hal ini menegaskan bahwa persembahan kepada Tuhan merupakan suatu tindakan yang serius dan kudus. Pasal yang ketiga mencatat ketetapan tentang korban keselamatan. Korban ini merupakan korban ucapan syukur untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi umat-Nya. Dari ketiga pasal tersebut ada dua pelajaran penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua korban, baik korban bakaran, sajian maupun keselamatan merupakan nubuatan tentang karya Sang Mesias, Yesus Kristus, bagi kehidupan manusia. Bagi orang Israel, korban tersebut untuk mengingatkan mereka akan janji Tuhan untuk mengutus Mesias yang memberikan teladan tentang ketaatan kepada Tuhan dan kekudusan serta merupakan juru selamat yang memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Pelajaran yang kedua, ketetapan untuk memberikan persembahan tersebut diwajibkan Tuhan bukan hanya bagi orang kaya, namun juga bagi orang yang tidak kaya. Semua harus memberikan persembahan sesuai dengan keberadaan mereka masing-masing, yaitu dalam bentuk lembu sapi bagi yang kaya, kambing domba bagi yang setengah kaya, dan unggas bagi mereka yang tidak mampu. Dengan kata lain, Tuhan memperhatikan sikap hati dalam memberi persembahan, yaitu ia mengedaki bahwa itu berasal dari hati yang penuh pengorbanan. Imamat pasal yang pertama. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Aharon, imam-imam itu, haruslah mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-potongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mesbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam-imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mesbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mesbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mesbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mesbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mesbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mesbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mesbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Imamat pasal yang kedua. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mesbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu, haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mizbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mizbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kau membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mizbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari bulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubui minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Imamat pasal yang ketiga. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan, atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah menyiramkan darahnya pada sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati, yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mizbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mizbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mizbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu, dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mizbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubung isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati, yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mizbah sebagai santapan berupa korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita dengan membaca kitab perjanjian baru, yaitu pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Di dalam pasal ini kita melihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Paulus bekerja bersama-sama dengan Aquila sebagai pembuat kemah. Di samping bekerja sebagai seorang pengusaha tenda, Paulus melayani sebagai seorang pemberita Injil dan pembangun jemaat. Hal ini mengajar kepada kita bahwa setiap orang haruslah melayani Tuhan. Tugas pelayanan bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang pendeta, tetapi semua orang percaya, termasuk para pegawai, pengusaha, dan ibu rumah tangga seperti Priscilla, istri Aquila, dapat dipakai Tuhan untuk melayani dia secara efektif. Bahkan Aquila dan Priscilla yang adalah keluarga pengusaha tenda dapat dipakai Tuhan untuk mengajar Apolos, seorang guru yang sangat mahir tentang kitab suci, sehingga yang bersangkutan menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan Allah. Hal ini mengajar kita bahwa Tuhan dapat memakai semua orang untuk melayani dia secara efektif. Oleh karena itu kita tidak boleh membatasi Tuhan dalam memakai diri kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari, Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Crispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari rumah pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sering masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias.
Anda telah mengikuti acara The Living Word, Firman yang Hidup. Program membaca Alkitab secara lengkap dalam setahun dan merenungkannya bersama Dr. Bambang Wijaya. Setiap hari, melalui program ini, Dr. Bambang Wijaya akan mendampingi Anda untuk membaca satu pasal dari kitab Mazmur atau Amsal, dua pasal dari kitab Perjanjian Lama secara kronologis, dan satu pasal dari kitab Perjanjian Baru. Diawali dengan rangkuman serta penerapan dari firman Tuhan tersebut bagi kehidupan Anda sehari-hari. Sampai berjumpa kembali esok hari pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.